Namal van het gesien op Discovery en al die kanale wat beskikbaar is, hoe daar die boeikies afsing 13.000 voet in die Noord-Atlantiese Oceaan, om vir ons beeldmateriaal te wees vandag van die Titanic. Hy het 13.000 voet in die see afgesak, om nooit weer terug te kom nie. Hy het verder gegaan, as wat hy beplan het om te gaan. En elkeen van daar die mens op die skip wat gesterf het, al 1523, wou maar net vaar van Southampton na New York, maar hulle het heeltemal verder gegaan, as wat hulle kaartjie vir hulle gewys het. Hulle is in die graf in. Maar die Titanic het vir kaptein Smit nie net verder geneem as wat hy wou gaan nie. Hy het vir hom langer gehou op die reis as wat hy wou geblei het. Jy moet die verhale gaan lees in daardie boek, wat uitgegee is deur ambassadors soveel jare gelede, van mans en van vrouwens wat uitgeroep het en uitgeskree het, en wat van mekaar geskei is. Jy sien toe daar die kaptein die opdrag gegee het en sê, vrouwens en kinders moet eerst gaan na die bootjies. Is die mans en die vrouwens geskei van mekaar, en sommige vir ewig en vir altyd as gevolg daarvan. Ek denk aan die man die naam van meneer en mevrou Lucien Smit, wat uitgeskree het en uitgeroep het, en sy skryf daarvan. Sy sê, kaptein Smit, ons was nog nooit geskei van mekaar nie. Ons was nog altyd by mekaar, ons hele leven lang, waarom kan ons nie nou saam gaan na die ou boeikie toe nie? En toe sê haar man vir haar, sy sal het nooit vergeet nie. My lief, gaan maar so lang na die ou boeikie toe, ek sal nou by jou wees. En sy het hom nooit weer gesien nie. Want die sien, hy het langer geblei as wat hy gedink het hy gaan blei. Hy het vir ewig en vir altyd geblei. Kaptein Smit wou maar net vaar, hy het ook vir altyd geblei. En so het die een na die ander verhaal wat hy kan gaan lees, veroorsaak dat die mense verder gegaan het en langer geblei het as wat hulle wou. Maar laastens die Titanic, vanuit die oogpunt van die Titanic, het hulle baie meer gekos as wat hulle eindelijk wou betaal. Jy sien, hulle wou net 'n kaartjie koop. Of dit nou derde klas was, of tweede klas, of eerste klas, dit maak nie saak. Hulle wou net vaar van Southampton na New York. Maar hulle betaal met hulle hele leven. Daar is een man met die naam van Major Peacham. Ek lees die verhaal in daardie boek. Hy het 200.000 Amerikaanse dollar, dis 1.4 miljoen rand vandag by beraming, saamgevat vir spending money. En toe die boot besig is om te sink, toe besef hy sy geld kan vir hom niks beteken nie, toe vat hy 3 limoene saam vir padkos, ingeval hy op die bootjie sou beland. Hy het dit gemaak. John Jacob Astor was seker die rykste man gewees in Amerika van sy tyd. In 1908 was hy reeds 100 miljoen dollar sterk gewees. Hy het niks daarvan saam geneem nie. Hy het gesterf. Jy sien, hy het baie meer betaal as wat hy wou betaal het. Net omdat die operateur die 6 waarskuwing tekens wat God gestuur het, te midde van die feit dat die volk of daar die mense wat die skip gebou het, God gespot het en gesê het, God kan nie eers die skip sink nie. Het die Here nogtans in sy genade 6 keer die geleentheid gestuur vir die skip om van koers te verander. Hulle het nie. David, God het met hom gepraat, glo ek, as sy geliefde kind, ten minste 5 of 6 keer, as David so in sy voete sit in die binnenkamer, om te sê, my kind, jy is bezig om te beweeg op 'n pad, en iewers in die pad vorentoe, in jou toekomstige dinge wat vir jou wag, en daar iewers vir jou ijsberg wag. Haar naam is Bathsheba, omdat jy nie gehoor gee in my opdrag nie. Jy sien, David het net soos die Titanic die fout gemaakt, en daar die sonde met Bathsheba het vir David absoluut verder geneem, as wat hy eindelijk wou gegaan het. Hy het eindelijk maar net opgestaan, na daar die ou slaapie wat hy gehad het, en toe hy so uitkijk by die venster, toe sien hy een vrou wat die Bybel van praat, is een mooie vrou. En sy is prachtig gebou met so'n brein blas velletjie, en seker sy was nog blond ook, ek is seker daarvan, ek is nou nie seker nie. Maar as jy nou hou van 'n rooi kop, dan sê jy seker ook met rooi hare. Ek is nie, die Bybel is nie seker daarvan. Maar al wat David wil maak, is hy wil net uitkyk by die venster. en vir 'n paar oomblikke die genot van die vlees ervaar, om daar die begeerlikheid van die oë waarvan Johannes praat in 1 Johannes hoofstuk 2 te bevredig. En toe sy oë genoeg ingedrink het van die naaktheid van die vrou se liggaam en aanklank gevind het in die binnenkant van sy hart waar sy vlees is en daar die liste van hom bevredig, dis eintlik al wat David wou gedoen het. Maar David het verder gegaan. Hy het navraag laat doen oor haar, die eerste stap van 'n teruggevalle toestand. En toe antwoord die diensknegt vir hom, is dit dan nie die vrou van Uria die Hittiet nie? Asof die diensknegt vir hom wou sê, maar my koning, my heer, die vrou behoort nie aan jou nie, sy is nie vry nie. Maar te midde daarvan vat David haar, hy slaap saam met haar en sy word swanger. Maar dis nie al nie, David het nog verder gegaan. Het al sy skuld en sy sonde probeer toesmeer, deur eers vir Uria te laat slaap saam met sy vrou nie gewerk nie. Toe maak hy hom dronk en stuur hom huis toe, dit ook nie gewerk nie. Toe maak hy 'n plan om hom dood te maak. David het nie gedink hy sou so ver gaan nie, hy het maar vir 'n paar oomblikke gedink as hy hom vas kan loop in Batseba, maar hy het al die bevrediging hê van sy oë en van sy liste en van sy drange, maar hy het verder gegaan. David het gedink hy wil uitkyk by die venster in die tweede plek deur net vir 'n paar oomblikke vir Batseba te geniet. Om met haar egbreek te pleeg in sy gemoed en sy oë en sy hart. Maar David het nie gedink dat hy gaan moord pleeg nie. En daarom het die sonde met Batseba vir hom langer besig gehou as wat hy wou gebly het. Hy wou net na haar kyk. En toe dacht hy vir homself, miskien as ek net met haar seks het vir 'n paar oomblikke, kan ek haar terugstuur huis toe. En hy het gedink, dis maar een daad vir 'n saterdagmiddag joppie daar by die huis om te doen, maar toe stuur sy vir hom 'n boodskap en sê, koning, maar ek is nou swanger, en daar die een sonde word uitgerek na 9 maande van swangerskap. En toe sterf die kind ook na geboorte. En vir bykans 12 maande staan David stil in sy geestelike lewe en hy is betrokke by die sonde van een saterdagmiddag doppie. Hy het nie gedink hy gaat so lang bly nie. Is dit nie waar nie? En David het baie meer betaal, glo ek is wat hy gedink het om te betaal. Hy sien, die kind het gesterf. En hoe David gebid het en gevas het en geween het voor God, verby kan 7 dae om die kind se lewe te spaar, het gesterf. David het nie gedink dat sy een middag afkyk op die balkon van 'n ander man se vrou sou veroorsaak dat hy vir Uria, sy beste vriend, een van die 31 helde van David, sê Samuel vir ons, sou vermoor nie. Hy het nie gedink dat die kind sou sterwe nie. David het nie gedink dat Jerusalem sou uitvind van sy sonde van een saterdag agtermiddag daar in Jerusalem nie. David het nie gedink dat sy dogter Tamar as gevolg daarvan wat God vir hom gesê het in 1 Samuel 12, dis presies wat met jou gaan gebeur, sou verkrag word deur Amnon nie. David het nie gedink daarin dat Absalom sy broer Amnon gaan doodmaak nie. David ook nie gedink dat Absalom teen David gaan opstaan in rebelsheid en teen sy pa gaan begin veg omdat hy die koningskap begeer het nie. David het nie gedink dat Ahitofel sy beste vriend, hy sien die Bybel sê Ahitofel sy raad was soos asof dit die raad van God was, hy het in God sy teenwoordigheid geleef, dat Ahitofel sy rug op hom gedraai het, dat David daarvan praat in besonder in Psalm 41 vers 10, maar ook in 2 Samuel hoofstuk 15, gaan lees dit maar. Nou hoekom het Ahitofel sy rug op David gedraai? Jy kan maar gaan lees, wie was hy gewees? Ahitofel was die vader van Eliam, sê die Bybel. So wat? Wie was Eliam? Hy was die vader van Batseba. So Ahitofel was die oupa van Batseba. Wat sal u vandag maak met u, met 'n ander man wat u kleinkind gaan verkrag en diese man doodmaak, omdat hy lus is vir seks? Omdat hy in 'n afvallige geestelike toestand leef ver van God af, al is hy 'n kind van God soos wat David was, sal u nie ook u rug draai op so 'n man nie? Ek is oortuig daarvan u sal, is dit nie waar nie? Dis wat Ahitofel gedoen het. Ek dink as David sal terugkyk vandag en hy dink in daardie sonde, wat God vir ons opgeteken het met Bathsheba, dan sal Dawid twee keer dink as hy weer die prys kon oorbetaal, of sy lewe kon oorgehaat het. Hy sou geseker gemaak het dat hy nie 6 vroue geneem het nie. Hy sou ook seker gemaak het dat hy op die voorpunt van die linies was toe Joab gaan vecht teen Rabba om daar die stad te gaan beleer. Om sy gedagtes en sy hart te beskerm van die gemors wat miskien rondom sy hele paleis was, die kaal vroue wat daar was van sy tyd. Want Dawid was vastgeval in sensualiteit. Selfs toe hy 'n ou man was besig om te sterf, toe moes daar vir hom 'n jong meisie gegee word om sy liggaam te kom warm hou. Hy het nie by haar geslaap nie, maar hy het dit toegelaat. Want hy het 'n probleem daarmee gehad, lyk dit vir my. Nou wil ek vanmiddag vir u net so 'n bietjie vra. Jy sien, as ons kyk rondom ons in Suid-Afrika, en ons sien die geweldige aanslag op die senses van die mens, die oë, die reuke, die gehoor, dinge wat ons voel en wat ons proe elke dag van ons lewe, dan sien ons 'n geweldige aanslag van die seksuele op die televisie, in die koerante, in die tydskrifte. Op die kennisgewingborde as ons ry langs die strate van Pretoria, op pad na die lughawens toe. Die advertensies van eetprodukte en parfum en manlike deodorant wat ons kan gebruik. Elke facet van die samelewing is deurdronge met die sensualiteit en die aanslag op u en my om ons gedagtes en ons harte vol te maak van die gemors. Maar God weet dit. En daarom het die Here hierin vir my die Heilige Gees gegee, as die ander trooster om saam met ons te wees, elke oomblik van die dag. Die wêreld ken hom nie, staan daar geskryf. Maar julle sal hom ken, want hy sal in julle bly, en hy sal saam met julle wees, elke oomblik van die dag. Dis hy wat die wêreld sal kom oortuig van sonde, geregtigheid en is oordeel. Dis hy wat vir jou sal lei in die volle waarheid, sê die Bybel. Dis hy wat al die toekomstige dinge wat in die hart is van die Vader, sê Jesus, aan jou sal kom bekend maak, dat jy kan weet om te wandel elke oomblik van die dag. Dis hy wat daar die telexboodskap gestuur het na die Titanic toe om sy kinders te beskerm en te bewaar. Die laaste predikant wat gepreek het op die Titanic was 'n bekende man van Glasgow in Skotland. Ek is nog op soek na sy standbeeld en sy graf. Ek wil eendag nog daar 'n draai gaan maak. Hy het gepreek en mense na Jesus gelei, een na die ander, terwyl hulle in die grond ingesak het van die watergraf. Weet jy hoekom? Hy was in 2 bootongeluk in sy lewe gewees, daar die jong dominee. En hy sou die vorige week vertrek het om te gaan preek in New York en daarna by Moody Kerk te gaan optree van D.L. Moody in Chicago. En as gevolg van 'n oorvol program het hy vertrek op die Titanic. En wonder ek by myself vanmiddag, het God nie daar die telex boodskappe gestuur deur 6 skepies na operateer, om te sê verander die koers van daar die skip, dat jy daar die man se lewe kan red nie. Want daar die man moet gaan preek daar in Moody se kerk in Chicago en New York, dat die boodskap van Jesus weer kan opgelig word en mense sentraal kan wees in sy lewe. En daar sit 'n operateur wat in 'n aanvallige toestand lewe, wat nie reageer toe die boodskap van nood kom van God nie. As jy vanaand hierdie kampterrein gaan verlaat of môreoggend, dan begin die toekoms van die lewe. Die volgende minuut is die toekoms. En daar in die hart van ons Vader staan al die toekomstige dinge opgeskrywe vir u en vir my. En hy weet of daar vir u 'n ysberg wag in die toekoms. Of dit nou 'n Bathsheba is, of miskien 'n bankrotskap of 'n motorongeluk, ek weet nie. Maar die Gees van God wat in my is, en wat langs u staan en langs my staan, pleit by ons. Hy oortuig vir ons van daardie sonde, van daardie verkeerde dinge elke dag van ons lewe. En sê my kind, jy mag dit nie doen nie. As jy daar die film na gaan kyk op die televisie en jy sien daar die woorde van sex and violence and language, dan weet God wat die toekoms ken, wat kom in daar die film vir u. Hy waarsku vir u. Hy bring onrustigheid in die hart, hy beskerm vir jou. Want hy wil daar die ijsberg verhoed. Is dit nie waar nie? Maar as u en ek ons harte gaan verhard soos daar die operateur, mag dit dalk net wees dat ons die boodskap nie ontvang nie. Of miskien verhard ons doelbewus ons hart, want ons is nie gewillig om koers te verander nie. En daar die begeerlikheid van my oor, sê David, is vir 'n paar oomblikke net 'n genot. O, dit vind so aanklank in die binnenkant van my vlees, die begeerlikheid en die welleste waarvan Jakobus gepraat het. En daarom verander die koers van my lewe, het verander my dade, my aktiwiteite, want ek is besig om te beweeg in 'n rigting. Of dit nou pornografiese beelde is, of het miskien diefstal is of leentaal, of 'n lewe wat nie gekoppel is aan integriteit nie. Weet jy wat? Kom ons wees eerlik met mekaar vanmiddag. Hoe weet ons dat jy alleen leef? Party van jy, of jy nou oud is of jonk is, kyk televisie by die huis, en as jy weet die vrou of die pa of die ma is nie naby nie, en daar kom miskien 'n toneel op wat nie reg is nie, dan kyk jy daarna. En die oomblik as hy of sy opdaag en jy hoor die voetstap in die gang, verander jy skielik die kanaal. Is reeds op die verkeerde pad. As jy begin het om vroeg te loop by die werk en dieselfde regverdig, is jy reeds op die verkeerde pad. Jy sien sonde lei na selfregverdiging. En dis wat David gedoen het. Is dit nie die vrou van Uria die Hittiet nie, vra die diensknegt? En hy probeer dit verklaar. Hy probeer vir die koning help en sê, maar jy is besig om na die verkeerde ding te kyk. Ek weet sy is mooi, sy is kaal. Ek weet jy gee nie regtig om vir al daardie dinge nie. Ek weet daai man, die vrou se man is op die oorlogveld David. Maar is dit dan nie 'n ander man se vrou nie? En hoe David het probeer verklaar en verduidelik, al wat hy wil maak, dit het daar 'n bietjie gesels. En so regverdig ons onsself elke dag, terwyl die Gees van God wat in my woon en langs my staan, my by die hand vat om my te lei in die volle waarheid, om soos Jesus te word. Dit wat God vir een hierdie naweek gedoen het, sal by u bly en groei, tot daardie wonderdag wat Jesus vir u gaan kom haal, as u gewillig is om die Gees van God toe te laat, om u te lei en te onderrig, om Jesus vir u 'n werklikheid te maak en te buig, en van koers te verander as God het van u sou vra, of u nou daarvan hou of nie. Of u gaan die Gees van God bedroef en hom seer maak, as hy met u praat en u is nie gewillig om te buig en hom toe te laat om u te lei en te onderrig nie. En die mag dalk net eindig en u self vasloop teen 'n ysberg. Dit hoef nie 'n ander man se vrou te wees nie. U sien, Jesus voel so erg daaroor. Praat hy dan nie met ons daar in Matteus 5, as ek reg onthou, as hy sê, as ons net bloot kyk na 'n ander man se vrou, met 'n onrein gedagte, het ek eindelik al klaar met daar seks gehad, is dit nie so nie. Dis nie wat ek vir u sê nie, dis wat hy sê. Hy voel so erg daaroor. Jy weet, so 'n klompie jaar gelede, het daar 'n film uitgekom, ek sal dit nooit vergeet nie. Die film se naam was Basic Instinct. Onthou jy dit nog? Nou is jy 'n bietjie stil om te sê ja. Ek was besig met 'n reeks dienste in die Vrystaat en toe ek daar by 'n predikantekonferensie opgetree, toe ek in een van die dominees 'n verskilpunt gehad oor een van die professors van Tikkies, en ek het maar stil gebly en toe vra ek om 'n vraag wat hy nie kon antwoord nie, want ek besef toe dis waar. Toe sê ek vir hom, die professor het gesê, elkeen van ons moet na die film Basic Instinct gaan kyk, dis goed vir die huwelik en is kunstig gedoen, sê hy. En hy het geweldig mooi gepraat van die professor, oor al sy meditasie tegnieke en dinge, en toe vra ek vir hom, man, is jy besig om een van jou geestelike leiers slaafs na te volg, wat vir jou ook in die helsel invat, en toe is daar 'n groot verskil tussen my en hom. Maar jy sien, ek het die artikel gelees van die professor in die beeld. En ek het gedink, ek gaan die film maar gaan kyk as hy kom. Een naweek was my vrou saam met haar ma en pa in die Oost-Transvaal by 'n vakansieplek, ek sal dit nooit vergeet nie. En die aand toe ek by die huis kom, toe wys hulle toevallig en sê maar vanavond om 8:30 begin Basic Instinct op SABC3. Dit is nou so 6-7 jaar gelede. En ek dacht toe ek gaan dit kyk.